Gaur kultura zaraituko gara batez ere, ikusentzunezko bat izango dugu aipagai nire argazkia.
Tu behar da lehengo, ba, hizkuntza bizia berez dala bariazinua, ez da? Orduan, hizkuntza guztiak aldatu egiten dire. Eta aldatu egiten dire, hiru mailatan, ez? Geografian arabera, hori gauza argia da, ez? Ba, leku bateri bestera beti igerten duz diferentzik, ez da? Orduan, hori batzen danean, era geografiko baten, ba, esaten da, onaino dagola euskalki bat. Baina horregaz batera, bada, variazio soziala, ez da? Aldagai sozialen arabera gertatzen dana, ez? Gazten hizkera, andra eta gizonezkon arten dagozen desberdintasunak, klase sozialagatik gertatzen direzenak, eta gero, hirugarren maila bada, gutako bakotxak dekosan estilon araberako aldakiak, ez da? Orduan, hori dana da variazioa, eta horren barruan euskalki da variazio mota bat, ez? Geografian arabera mugatzen dana edo holan egiten dana. Azteko, nik ez sinisten ja momentu honetan euskalki tradizionalik dagoenik, ez? Edana da oso nahaztuta, ez? Momentu honetan, bueno, pues, ikerketak egiten direnean geografiak badeko beran pisue, baina beste barik ezin da ulertu, ez? Ez da lehengo modulez, jendea esan mugitzen eta holan, ez? Gaur egun dano mugiduten gara. Hori alde batetik, ez? Eta gero, batua da, astrazio bat, leku guztietan, bueno, pues, gauza astrato bat, eta inok ez dugu egiten astrazio bat. Jendeak egite ditu varianteak. Sozialak izan, geografikoak izan, edo estilistikoak izan, ez? Hori da realitatea.
Horixe, Euskal Herriko Unibertsitateko Iñaki Gaminde hizkuntzalariak egindako edo emandako azalpena dudarik gabe, Jo Mikel, euskalkiak dira dokumental honen protagonistak, nire argazkia dokumentala esan bezala euskalkiak eta oroimena ditu izpide eta bihar aurkeztuko da Bilboko Kafe Antzokian, Jokin Etxeberria eta Benito Duinat dira sortzaileak, biak lapurtarrak eta hementxe gure ondoan daukagu Ben, uste dut lagunentzat, ezta? Egunon?
Bai, egunon.
Beno, esan bezala, bihar aurkeztuko da nire argazkia dokumentala, euskalkiak dituzue batez ere izpide, baina entzulari interesgarri egingo zaio, jakitea, nondik eta nola sortu zen egitasmo hau?
Bai, behaz, dola zenbait urte, nik aslen intzelaik unibertsitatean, muntatu behar nuen proiektu bat, eta ideia izatu nuen, nola hemen Lapurdin, belaportera guzi zaiden galtzen, familiako batzuk grabatzia, aztarna bat edo ola txikitzeko. Eta azkenean proiektua ez da sekulan ere gauzatu, baina dola bi urte itzuli nintzen Euskal Herrirat bizitzerat, urtean itzen manituen kampuan, eta berriz ere topo inuen Jokinekin, launa ginen liceotik, eta proposatu nion eskualkien inguruko gauza bat egitea. Eta orduan hor, gogoetatzen hasi ginen pixkat ikusteko zer egiten altzen, eta hasteko zer egina izatu zen eskualkien inguruan, orduan kusi ginoen hautsa, keleketa, eta artxibatzen laun horiek, ez? Orduan, pentsatu ginoen inbertzela zerbait ere pixkat dinamikoagoa, eta Jokinek ideia izatu zuen argazkiak hartzea itzaki bezala, jendia mintzazteko, ez? Intimitatean sarrazteko jendia, pixkat, eta hola. Inginuen egia erran lehenbiziko test bat bi pertsonakin, eta ohartu ginen alere pertsonen arteko lotura bat edo narraketa bat osatzeko zerbait ere falta zela, eskasten mami pixkat edo hola. Orduan, nola nahi ginduen egitea eskualkien gaineko gauza bat, ideia izatu nuen familiak hartzea, familian kokatzen baita eskuaran transmisioa emate hori, eta nola aldatzen den edo nola ezten aldatzen. Eta hor, azkenean, eskualkian aldetik balio zuen, eta balio du ere, azkenean, historio bat kontatzeko. Familian, familiako batzuen arteko historio bat. Orduan, familiako kide bakotxari galditen zaio kontatzia edo aurkeztia argazki bat, eta denen artian entxaiatzen gare historio bat eraikitzen pixkat. Orduan, hola sortu zen pixkat proiektua eta bertzalde lehenu haitu duen bezala Iñaki Gaminde berekin solastatzen hasi ginen ikusteko pixkat gaurrengo problematikak edo problematika zientifikoak zeintzuk diren eskualkien inguruan. Eta askifiteu hartu ginen alere ez zuela balio bakarrik zarrak grabatzia, janeko hori behar ba, ikuspuntu sobera nostalgikoa izan zela, ohartu ginen, eta ez ikuspuntu dinamikoago bat hartu hartzela, ez? Eta orduan familia hori hartzea jokua ematen zuen, zenta aitatxi amatxi, aitona amona eta asemetxien arteko diferentziak, parekotasunak edo ez, zeintzuk ziren ikusten altzen. Eta Iñaki Gamindek aski ongi esplikatu zion bezala, gaur egungo erronka zientifikoa edola, edo da gehiago ikustea norantz gakiren hizkuntza, ikustea baino zer den aintzinako argazki linguistikoa edo hori. Orduan proiektua hola egituratu zen.
Pentsatzen dut denbora edo ordu luzez egon zatela edo zaretela hitz egiten Iñaki Gaminderekin, eta behar badere jakingo duzu zein den momentu honetan ba, Euskal Herriko euskalkien osasuna.
Bai, bo, solastatu inen luzaz berekin gure proiektuari albezen bat mami ematen alizateko, eta orduan ere ikusteko bo, problematikak zeintzuk ziren, eta hola, eta eskualkien eina ere orokorki, eta berari adibidez galdin ginen, zen dokumentalian agertzen dire hiru familia, eta tokien hautaketa eta iteko launtza eman zigun, zen baina gale inoan, hola, ba, Iñaki zuri zehidu itzen zaizu, ze tokitan grabatu barko litake, zer da interesgarrien, zen egia erraman proiektu hori ere epe luzean kokatzen du, serie dokumental bat nahi du, guk baitu ahal eta posibilitate sumiak ez ga zientifikoak edo hola, baina orduan ez du artxibatze lan bat burutu nahi, ez du pretentzio hori, ez du iten alko, baina gisa errez eta simplian nahi du baliabide bat sortu, jende guziak parada izan dezan, toki desberdinetako eskualkiak aitzen alizateko, eta azkenean, zer da helburua, be, euneroko eskuarari tokia ematea, ez, argazki, ze, proiektu horren bidez. Eta orduan, Iñaki Gaminde gomendatu zigun asteko adierazgarritasun gehiago emateko proiektuari, eta hola zinez eta arras eskualdunak diren eskualdekin. Mm-hmm. Orduan arek errantzion, bo, hartu Bizkaian nahi bauzu ebe Leartibai, eta gero Leartibaien zartako hartu induen Leketio eta ez Markina edo Ondarru, hori ustekabia da, topaketak eta hola familiak bilatuz eta hola hola gertatu zen, gero Azpeiti, biztan dira, arras eskualduna delako, eta gero Donapaleu, Baxena Farroan, hor topaketa bada, topatu nuen nik gazte bat, ohartu nintzen aitatxi eta amatxiak lauak eskualdunak zituela, aitamak ere bai, eta orduan ezautu nituen, eta eskualki aberatsa dute, gero aituko du, seguraski, bere aitatxi, aberatsa dute, eta jende maitagarria zen, eta hautatu ginuen jende hori.
Eta ze moduzko esperientzia, familiekin, pentsatzen dut kamara bat aurrean jarrita, ba, ez zirela oso, behar bat ez zirela oso naturalak izanen?
Bo, egia erran filmatu eintzin biztan dena, be, itendie elgarrizketa batzuk, nik aten nintzen diendia izautzerat eta hola, Jokin Etxeberria bera arduratu da gehiago irudiaz, realizazioaz eta hola, nik burutu dut gehiago gidoia eta jenden autaketa eta hori dena, eta behaz momentu batian, be, galdein behar zitzaion, jendiari, jan adosten, historio batzuk kontatzeko kamera intzinean. Eta orduan, hor jende guziak, behar ba, bazituen berekesak, astapenean, eta jendeak erraten altzuena, ez dakit, bo edo, asteko jendeak ikusten ninduen astapenean, edo begi honez, edo ez oin honez, baina egia erran aski santza ona izatu dut, eta denekin harrera ona izatu dut, eta sintxo izatu dut denak nerekin. Baina astapenean barba denek erraten zuten, ba, zenaizu kontatzianik zerraten altzaitut, kamara intzinean, interesanta izaten aldena, eta hola. Eta ohartu bali manaiz gauza batez, eta jendia ere azkenean hortaz ohartu da aski fite. Be, bakotsak baula behar ba, gure zakutikian edo gure bizi zakutiki hortan, denek baula zerbait ere aski interesanta kontatzeko. Eta orduan, be, pixkaka harremana sortuz, tasakonduz, hola, pixkat, behen txaiatu garrera, alire giro goxua sortzen, jendia goxo sendi dain kamara intzinean, baina bo, egia erran, batzuk erosoagoak, bertz batzuk ezoin goxo sentitu ziren, eta baina hori da jokua ere.
Bueno, nire argazkia dokumentala hitz egiten jarraituko dugu, baina bertze kortetxo bat edo dokumentalaren bertze zatitxo bat adituko dugu orain.
Eta birriatiko zenua.
Nungoa?
Birriatu.
Ah, bilatukoa?
Birriatuko.
Ah, bai, nire aitan aldeko familia angoa da. Eta nola zuen deitura?
Eskualduna zien ma deitura.
Bai, baina deitura nola zuen?
Aprendiztegi.
Konpreitzen zinen ongi berekin edo?
Aprendiztegi ilan gertatu zauku behimeno jotan. Eskuara zazten ginen leka. Eta gio behar ginen frantzesa minate zari. Hitz frangotetan ez ginean elgar konprenitzen ez bihintien berritzak. Eta nik ordu hartian enian eskuara hengo amikuseko eskuara nian bakarrik ikasia.
Bueno, pentsatzen dut hau Donapaleuko aitona izanen dela, ezta?
Bai, bera da Filip Castillon, beraz Donapaleukoa, zehazki Larribarrekoa da, eta Larribarreko auzo txiki batekoa, Sorrapuru, eta orduan pasarte hortan kontatzen du pixkat, bera 26 urtekin, 21 urtekin edola uste dut, gantzen soldadukan Frantziako bertze puntarat, eta pasarte hortan kontatzen du nola azkenean topo intzuen bertze euskalun batekin, bilatukoa, lapurdikoa behaz, eta espikatzen du pixkat, eta pasarte pixkat poita iduitzen zait, guain denek gaztek eta badu batua, eta aski ongi zautzen du, nahizta batzuk bauten eskualkia, denek badu batua, elgar ongi kontraitzen alizateko, baina horrek kontatzen du nola azkenean, Ez zuten elgar konprenitzen eta maiz frantseserat pastu behar ziren hitz batzuk arras difentak baitzenaz. Eta pasarte pixkat unkigarria iduitzen zait.
Hori ere gertatu zaizu zuri dokumentala egiterakoan, Lekeitioko eta Azpeitiako familiarekin, akaso?
Egia erran, bai pixkat, niretzat ere dokumentala burutziak balio izatu du eskuara maila hobetzeko, erran dut ez mintzatzeko manera, baina itz gehiago izautu, eta hortako balio izatu. Leketioko familiakin pixkat bildur nintzen, enuen konpreituko, eta baina alere Bizkaian bizi izatu naiz, eta anitzi bilinaiz ere Debagoienan, Gipuzkoako parte hortan Bizkaieraz mintzo dena, eta behaz, ez dut arras problema ondik izatu, biztan dena gauza anitzen dituen konpreditzen, baina testu inguruakin eta hola ongi moldatzen nintzen. Eta Azpeitiko familiakin azkenean alere bai zen, erran nahi dut eskuara balin bakizu aski ongi eta hola dena konpreditzen da, erran nahi dut testu inguruakin eta hola ez da sobera problemaik. Beti badire milakaitz ez dienak berdinak, baina moldatzen da. Baina bai, tarte batzutan, aleginakin behar nituen, batez ere azkenean, behar bat bitxea da hori, baina nortasun kontua da pentsatzen dut, baina egoaldekoak batez ere, egoaldeko adinekoek behar bat joera gehiago dute nibezalako aztekin batuan eiteko. Aldiz, gaztek identitate edo nortasun hori markatzeko, nungoak diren eta markatzeko, gehiago joera dute eskualki baina utxian eiteko. Eta hori da behar ba gauza bat harritu nauena.
Bai, gertatzen da hori, Franko, bai.
Benito, horrekin lotuta, horrein txertan aipatzen nuen, Aztapenetan, behintzat aztapenetan, ez dakit gero, baina errelato guzia ez, hiru familiena eta barra itzakia bada, nolait burutun ez zenuten ikerketa hori garatzeko, euskalkiak nola doa zen, eta barrez euskalkiak zertan diren, maiz eta nola garatzen ari diren. Behin ikusintzun ezko lan eginda eta ibilide guzia bukatuta, ikusintzun ezko lanak ematen aldu ondoriorik, mezurik edo ideiarik hori interpretatzeko.
Bai, azkenean dokumentala nola deitzen da nire argazkia, eta guk ze, eta argazkiak die, azkenean aitzaki hutsa jendea mintzazteko ez. Eta orduan, zure galerari arraposta emateko, guk inna izatu du argazki bat, gaur egungo eskuaran egoerari buruz edola. Baina ez da, hor nik uste ondorio definitiborik edo ateatzen al, horrengatik ere erraten dut, epe luzean kokatu nahi duela proiektu hori, serie dokumental bat nahi duela egin, guk ez dugu almen ola zientifikorik zinezko ikerketa bat burutzeko edo ola orduan hori ez du iten al eta ez du inai, baina nik uste proiektu hortan bo sinesten dut eta baldin badu balio bat da azkenean baliabide bat ematea jendeari eguneroko eskuara nola bizi den ikusteko eta jendeak parada izan dezan toki desberdinetako eskualkiak aitzeko gisa erresian ola. Gero bo, milaka ondorio behar ba ateratzen aldire eta behar ba bakotsak, behatzaile bakotsak ateratzen alko ditu. Nik egia erran ez dut sobera joko hortan arriskatu nahi. Ez dakit ze
galaren nabarituko da bintzat, familia horietan Aitor Amonen euskalkia nolabait itxiagoa dela eta biloben euskalkia berriz batuagoa edo irekiagoa.
Bai, eta behar ba hori somatzen da gehiago Donapaleuko familian eta orduan nik hartzen balin baitu Leketxoko eta Azpeitiko familiak behar ba seme eta aitamen arteko, ola, familiako guzien arteko diferentziak txikiagoak dire, nik uste. Donapauleko familian kasuan behar ba undiokoak, naiz eta semetxeak bakien edarki aitatxe amatxin eskualkia, baina hori ez dakit esplikapen ona emaen dutan, baina nik uste lotua da ingurumen eskualdunago batekin, erran nahi dut. Donapaleun badire eskualdunak, baina ez da konparatzen al Azpeiti edo Leketxok baduten berez egoera linguistikoakin. Orduan hor Donapaleuko familian somatzen dire diferentzia gehiago eta semetxeak badu eskuara batuagoa edo zuk erran duzun bezala.
Bihar estrenatuko da Kafe Antzokian nire argazkia, baina dokumentala ikusteaz gainere, bertze zerbait ere, egoren da, ezta?
Bai, behaz, bertze zeit izan da, dokumentala ikusten alko da, biztan dena, hori lehenbiziko gauza, beraz, emanaldia inen da zazpiak eta erditan, behar ba, zehazten alda urririk izan dela sartzia, behaz, denak gomitatuak ziste etortzerat. Eta gero...
Kafe Antzokia, nugo Kafe Antzokia?
Bilbon.
Bilboko Kafe Antzokian, bai, bai. Bilboko Kafe Antzokian, eta emanaldia eta gero, emanaldia zazpiak eta erditan izan da, arrandutan bezala, eta emanaldia eta gero, beraz, izan dire hiru musikari, bat Donapaleukoa justuki, Beñatasiari, bertze bat Donostikoa, Urko Menaia, eta musikaria, bai, musika elektronikoa iten duen laportar bat, Peio Erramuspe, gero horiek, hoien emanaldi txikia ere inen dute, filman ondotik. Eta biztan dena, publikoarekin ere galdera arraposta joko horri toki txiki bat inen jogu.
Bueno, arratsalde oso interesgarria antolatu duzuena, Benito Dunat?
Ba, mi esker eta...
Zorte hon.
Ba, mi esker handi bat zuari.
Urren arte.
Aio.